За цей рік, з 24 лютого, я похоронив дуже-дуже багато дуже добрих людей. І друзів, і кумів, яких я дітей з якими ми разом кумували, як то кажуть. І ще близьких. І це було насправді важко. Падре, у мене позивний такий. Хоч тобі чорта покажу. Для цих людей місцевих це кожний день виживання. І за воду, і за тепло, і за хліб, і за їжу, і за сіль, і за життя. Повірте, ті люди, які вінчаються на фронті, вони вже настільки одне одного і Богом перевірені. Я не знаю, що можливо вони вже перед Богом вінчені, чесно. Збройні сили України зробили щось неможливе, чесно. Реально неможливе. Це титанічна робота. Нас не зламати, нас не побороти.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Вітаю вас, Іваницький Сергій, автор та ведучий програми «Резонанс». І вітаю військового капелана військової частини А-30-29, отця Івана Турчинського. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу. Вітаю вас, вітаю ваших слухачів та ваших глядачів.
Отже, дорогий, дивіться, от я хотів би з вами поговорити ось про що. Дуже багато кажуть про те, що зараз військові дуже втомлені, тому що не було багато ротації, тому що вони багато пережили. Смертей своїх побратимів також. І ось зараз ця тотальна мобілізація, яка є в Україні також, це як, ну скажімо так, рефлексія на те, що відбувається в наших окопах, тому що ну витримати таке є неможливим. Ви, як капелан, бачите і емоційну складову, і духовну, і фізичну, все разом. Скажіть, будь ласка, який загальний стан емоційно-психологічний, психофізичний, середньостатистичного нашого бійця? Ну, звісно, що з того грона, з яким ви спілкуєтесь.
Всі хочуть ротації. Всі. Абсолютно всі. І ті, які прослужили місяць, і ті, які прослужили 8 місяців, і ті, які служать з 2014 року. Кожен хоче, але якщо насправді емоційний стан людей різний. Є люди, які, на жаль, звикли до війни. Є люди, які були під час мобілізації призвані на військову службу, і для них це зовсім нове і зовсім страшно. Є інша категорія людей. Що можу я від себе, як сказати, на рахунок мобілізації, тому що я людина, не військовий експерт, в мене зовсім інша задача. Мобілізація буде, я впевнений, буде, але зараз вона не на часі. Якщо ми хочемо, не мобілізація, я перепрошую, а ротація. Якщо ми хочемо покинути свій пост, свій окоп, ми повинні розуміти те, що хтось на нашу зміну повинен прийти, тому що не можна залишити і піти. Ми бачили Бучу, ми бачили Ірпінь, і, на жаль, ми прямо вчора бачили Дніпро. Зовсім нічого не змінилося. Взагалі нічого. Ворог, яку тактику вів, таку безжалісну, не тільки до військового нашого правління, до Збройних сил України, щоб війна була між військовими. Він б'є цивільних людей, дітей. Тому, на мою таку думку, На жаль, ротація ще не на часі. Нам треба, в армії, це ж кожна людина, я розумію. Я розумію, кожний змучений, кожному треба відпочити. Але я знаю, наприклад, в різних військових частинах стараються допомогти тим військовослужбовцям, які перебувають на передових позиціях. Їх відводять хоча б на 2-3 дня. Десь трошки далі від фронту, щоб вони могли головою перезагрузитися, відпочити в нормальному якомусь ліжку, навіть, наприклад, чаю якогось іншого попити з чайника, а не завареного на окопній свічці. Це дуже багато ролі відіграє. Тому я, наприклад, я не можу, це мої такі особисті думки, але офіційну складову і офіційні якісь заяви від Збройних сил і від армії, чи від тієї чи іншої частини я не можу робити. Я не компетентний з цих справ. Це моя така думка, як людини, яка перебуває.
Розумію, і вдячний вам за щирість. Отже, скажіть, будь ласка, ось таке нас цікавить. От це з того, що ми пережили вже майже за рік цієї війни, ось 24 лютого буде рівно рік, місяць залишається по суті. Так, що вам для пережиття було найважче?
За цей рік, з 24 лютого, я похоронив дуже-дуже багато моїх дуже добрих людей. І друзів, і кумів, яких я дітей хрестив, з якими ми разом кумували, як то кажуть. І ще близьких. І це було насправді важко. І це було важко як і для священника, і це було важко як для простої людини. Смерть – це завжди важко. Втрачати близьких, втрачати рідних. В цій військовій частині, де я служу, я проходжу службу з 18-го року. З 18-го. Зараз вже маємо, слава Богу, 23-й. Дуже багато було у мене таких, прям друзів. З великої літери слова, з великої літери цього слова. І мені прийшлося їх похоронити. Це було найважче. Це насправді було найважче. Я забіжу наперед, у вас буде питання, що було найрадісніше. Це коли ми заїжджали в село. Я не буду називати локацію, але це було у мене на очах. І люди, старі бабусі, бабусі, дідусі, інші вибігали на вулицю, і вони були готові цілувати техніку, на якій ми їхали. Вони на коліна падали, чесно. Це я в себе на свої власні очі бачу. І вони нас перехрещували. Богу слава за все. І в мене тоді така думка в голові промайнула, що ці втрати, які ми, на жаль, понесли і, на жаль, ще несемо, не будуть даремними. Це суспільство, воно зрозуміє своє, і ми 100% переможемо. 100%. Ось так.
Так, важко говорити після такого, чесно зізнаюсь. Отже, мені важко, я журналіст, так, трошечки, можна сказати, людина більше тилу набагато, так? А як ви віднаходили в собі сили знову їздити напередок, знову спілкуватися з нашими хлопцями, знову здружуватися? І знову втрачати. Ну, це ж людина ж не робот. Є якісь психофізичні процеси. Я розумію, що в літургії, в молитві це якось трошечки зм'якшується, але тим не менше. Що вас відновлювало?
Як каже Господь в Євангелії, не ви мене обрали, а я вас обрав. Господь дав мені таку місію, Господь дав мені таке завдання тут, на цій землі, бути для хлопців, які набагато більше гіршого бачать, ніж я. І набагато гірші переживають хвилини і моменти в своєму житті, ніж я. Я повинен до них приїхати, бути для них, хоч, знаєте, не завжди потрібна в окопі молитва. Не завжди. в окопі навіть просто зайти, посміятися і поговорити з ним. Для нього це вже розрядка. І коли боєць бачить в окопі капелана, особливо на передових лініях, він вже розуміє підсвідомо, що він не сам. Навіть попри те, що в нього є якісь можливості по телефону чи якось зв'язатися зі своїми рідними, своїми друзями. А тут, о, капелан. У мене була така історія. Але, ну, правда, не під час повномасштабного наступу Російської Федерації, а ще під час АТО. Я зайшов в бліндаж, в окоп. Там була довга історія, як ми туди добиралися. Я заходжу, а один із військових служб, якраз він виконував обов'язки повара і готував там їду для хлопців. Він такий на мене десь каже: ти хто? А я кажу: не міг читати капелан. Та ти гониш, каже. Як? Значить, ні один капелан не приходив, каже. Відстань від того бліндажа до позиції ворога була приблизно 100 метрів, 120, так, да. І ви розумієте, для них вже навіть зустріч капелана вже зовсім по-іншому. Ми стали, помолилися, освятили бліндажі. Ми стали, помолилися на тих місцях, де загинули їхні побратими. Це щось зовсім інше. Це не є молитва в храмах наших, великих храмах, де іконостаси золотом розписані. Я колись мав розмову з одним священником, кажу, отче, тут коли починаєш богослужіння, піднімаєш руки і молишся до Господа, і дивишся на ікону, а там піднімаєш руки і дивишся в небо, прямо Богові очі. І коли ти читаєш молитви, там в літургії є і таємні молитви, і ще чогось, і ще інші, десь згадується про смерть, десь не згадується, а ти тут дивишся Богу в очі, смерть від тебе за 100 метрів. Це зовсім інша молитва. Це зовсім інше. Це, ну, в мене немає, наприклад, в мене немає слів пояснити її, яка вона насправді тоді чиста, справедлива і чесна.
От ви говорили про смерть, і зараз знову її згадали. Святий Франциск називав сестра смерть, так? Але от дух смерті, на жаль, на війні, ну, чи не найголовніший дух. Як би ви його описали? Я вже думаю, ви навіть відчуваєте її наближення, коли знову обстріли, знову якісь баталії дуже інтенсивні. Ви бачили неодноразово, як вмирають наші хлопці. Що це таке смерть? Наскільки це страшно, коли ти бачиш, що людина помирає, закінчується її земний шлях? От як духовний наставник, як би ви це описали? Да і просто як людина.
Я насправді, так ще Бог мене оберіг, в мене на очах не гинули. Я зустрічав тіла, ну, там, на місці, і тут, по місцю. Але оцей запах, він, я не знаю, як його описати, він пахне порохом, він пахне якоюсь такою сирістю. Я не маю слів його описати, чесно. Це отакий специфічний запах, там все вкупу, і формалін з моргу, і запах оцього моргу, це все на купу. Що таке смерть для християнина? Смерть тілесна. Ми не повинні боятися тілесної смерті. Тіло з землі прийшло і в землю піде. Ми повинні насамперед боятися смерті духовної, щоб ми не померли душею, щоб ми не віддалися і не впали в падіння гріха. Але смерть воїна, на полі бою, це зовсім не смерть. Це перенесення душі з одного фізичного тіла в інше, в духовне. Я впевнений в тому, що кожен воїн зараз перебуває в оселях Господа. Як ми читаємо в молитвах, на лоні Авраама, Ісаака і Якова. І святими перебуває. Тому що їхня смерть, їхня гибель, неправильно її називати закінчення земного життя воїна смертю. Правильніше називати їхню гибель. Тому що, як казав наш владика, і партією, до якої я, грубо говорячи, приписаний, вони не померли ні від голоду, ні від того, що вони перепили, чи від дуже доброго життя, чи, не дай Боже, від якоїсь хвороби, чи, не дай Боже, ще від чогось. Вони загинули, тому що вони прийшли сюди, на фронт, цей окоп, свідомо, знаючи про те, що тут життя може їхнє закінчитись. І це велика святиня, як казав наш владика, коли привезли одного із бійців, це є святиня нашого народу. І ось ця могила, це є святиня нашого народу. Я не говорю про те, що нам потрібно йти до гибелі, до смерті. Ні, за Україну треба жити, і за Україну треба, щоб інші гинули. Ті, хто нам не брат, який себе великим братом називав. Але і ми, кожен і воїн, і кожна родина, яка зараз, на жаль, перебуває в важких потрясіннях, духовних, насправді, і в душевних, очікуючи свого воїна, свого сина, свого чоловіка, вони також повинні якось це прийняти, що можливо, така річ, на жаль. Божого благословення всім і насправді великої душевної сили, щоб пережити такі втрати. Але не потрібно вважати це смертю. Це не є смерть. Це є народження нове. Нове народження, духовне. Тому що їхні імена, от до прикладу, сусід Василь помер. Понесли на цвинтар, похоронили, забули. Воїн Петро загинув, його похоронили, гранітний камінь поставили і золотими літерами його ім'я там викарбовують. І з року в рік будуть приходити, і з року в рік будуть дякувати за те, що ці люди насправді зробили все своє можливе від свого, щоб ми могли жити в мирі, спокійно жити, і навіть для нас з вами, що ми зараз спокійно по скайпі розмовляємо. Це також їхня заслуга і їхня честь.
Якщо погортати сторінку соціальних мереж, можна побачити наших воїнів, часто усміхнених, деякі навіть танцюють там в окопах чи в бліндажах, там дівчата дуже гарні, дивишся, ну просто... Найкращі люди, так. Але ми розуміємо, що фотографії, де, скажімо так, люди пригнічені, втомлені, ну вони рідко просочуються в мережі інтернету, просто, можливо, і не треба це показувати. Ви бачите залаштунки цієї війни, так би мовити, всю піднагітну. Як би ви описали наших воїнів, як у них з духом, кажуть, що мотивація на війні грає величезну роль навіть проти війська, яке тебе там в 3 чи в 4, в 5 разів сильніше. Ми на початку з вами говорили про цю втому. Як ви бачите сьогоднішній дух патріотичний, відчуття гумору, віру в цю перемогу? Як для вас виглядає середньостатистичний український воїн, який зараз знаходиться в бліндажі чи в окопі?
Наші воїни, найкращі воїни, на рахунок гумору все на 100%. втома є. Тому що кожна людина втомлюється. Але на рахунок морального духу їх не перемогти. Оце недавно я сидів і згадував загиблу безвісті пропавшого друга одного мого, коли ми сиділи в одному із сіл Харківської області в підвалі і по нас стріляли. І ми це і чуємо, все ближче, ближче і ближче. Там реально був такий підвал глибоченький, то вже від вибухів дверка в підвалі, воно там тако спуском йшло, і дверка металічна, нею вже отак кидали. А він такий лежить на банках. Лежить на... Каже, капець, я сигарети забув, а я би ще закурив наостанок. Слава Богу, ми всі тоді вижили. Всі вийшли з того підвалу, слава Богу. Але він, на жаль, станом на сьогодні рахується безвісті пропавшим. Такий хлопець був. Отакий.
Вибачте, можливо, далі таке трошки містичне запитання, але тим не менше. Були у вас відчуття на війні, що ось тут конкретно знаходиться нечистий? От конкретно так просто відчуття, тому що вбивства ж масові на війні, да? Десь там чорт ходить. Ну, ми ж віруючі люди, ми ж розуміємо, що йому війна дуже подобається нечистому. Ну і на контрасті, чи були такі миттєвості, коли ви навпаки відчували, що от так Бога я в житті своєму не відчував, як зараз? От якщо були у вас такі випадки і про чорта, і про Бога, то попрошу вас згадати.
Бога на війні відчутно дуже. Душа відчуває Господа. Ну, коли ти людина праведна, ну, якщо не праведна, бо нема між нами на землі святих, якщо ти людина та, яка взагалі старається жити праведно, ти Бога відчуєш. І особливо наші воїни, які за життя вже є праведниками, насправді є праведниками. Тому що ми не ведемо війну захоплення. Ми себе захищаємо. Ми захищаємо наші сім'ї, наших дітей, наших батьків, нашу землю. Не ми пішли, до нас прийшли. І навіть Господь говорить, хто прийде з мечем, від меча загине. Бога відчував дуже близько. І диявола теж. І диявола відчував. Я їхав по полю, відбувався штурм одного із сіл в Черкаській області. В Чернігівській, перепрошую. Їхав полем, якраз вже, це вже другий день. Віз портативний кардіостимулятор нам, нашим медикам. Бачу, звідти летить санітарка включеними, проблискованими. Ну, я бачу, що вона полем летить, а поле оране, така колія, летить капець. Я вже шукаю місця, де щоб дорогу дати, бо там ще поле може бути і заміноване, тож не так все просто. Ну, коротше, я зупиняюся. Та санітарка рівняється зі мною, відкривається вікно, і водій санітарки мені каже: «Падре, у мене позивний такий. Хоч тобі чорта покажу». Полоненого російського солдата, пораненого, наші хлопці не добили, не кинули, а надали всю відповідну медичну допомогу. Ось у цьому випадку вам на війні і Бог, і чорт. Коли Господь спасає, так, тому що наші хлопці є праведні. А вони до нас прийшли, ну, питання вже до них, чому вони прийшли. От вам в одному, ось вам в одній відповіді і Бог, і чорт.
Ви з ним поспілкувалися, з цим чортом?
Я з ним привітався, але вони поїхали, тому що того чорта треба було спасати. Оце вам справжня жива історія.
Абсолютно в десяточку, що називається. А були такі епізоди, коли ви вже прощалися з життям? От ви пригадали ось цей мінометний обстріл? Це, може, вже і відповідь, але тим не менше. Були, коли вже ви думали, ну, Господи, дякую тобі за дар життя, але, схоже, все, пора прощатися.
У мене було таких три випадки. Але в той, ви знаєте, ну, нема такої, якось, я не знаю, як вам пояснити. Так, щоб я вже сидів, ну, тоді в підвалі, я думав, що то, може, вже не вийдемо. Один раз в мене був, ми жили в такому цокольному приміщенні, я поставив чайника на горілку, каву зварити, і вирішив на вулицю вийти. Я тільки розвернувся до дверей, і тут такий прильот, все сіре, все це. Я був би швидше, на пару секунд вийшов, може, ви вже зі мною не говорили. І ще один був такий випадок, це теж була Харківська область. Я насправді ніколи про це не думав. Я підтримуюсь такої старої української гумористичної поговорки, все рівно будемо жити до самої смерті. Раніше не помремо. Я насправді людина не з тієї професії, який повинен сидіти і панікувати. У мене це не професія, це покликання, це Божий дар бути священником. Моя мета – прийти до бійців і благовістити їм радісну звістку. Ну, Євангеліє мається на увазі насамперед, але ось цим благовістом, ось цим радісним звісником повинен бути я, насамперед, своїм виглядом, своїм почуттям гумору, своїм настроєм. Можливо, і мені тяжко. Можливо, у мене душу сльози заливають, тому що я теж людина, маю якісь свої відчуття, почуття, але я завжди з хлопцями сміюсь. Я можу анекдот такого розказати. Ну і у нас такі відносини. Сумувати немає часу. Буде перемога, буде поствоєнний час, ми піднімемо нашу державу, тоді сядемо, 2-3 дня посумуємо, подякуємо Богу за перемогу, подякуємо Богу за те, що мали в своєму житті справжніх друзів, і подякуємо Богу, що Господь їх забрав до себе. І вернемося до нормального, іншого, вже переможного у вільній державі з вільними людьми життя.
Ви були в Бахмуті, я бачив ці світлини. Так, щоб коротко запитати, то скажу, от особливе зараз місто з-поміж тих, в яких також є інтенсивні бойові дії.
Воно дуже. Я пам'ятаю Бахмут ще з 14-го року. Я ще його пам'ятаю не Бахмут, а Бахмут. Правильно, треба робити налоз. Мені місцеві жителі колись вчили. Я ще його пам'ятаю Артемовськ. Те, що зараз робиться там, це, ну, насправді дуже жахливо. Це жахливо. Його просто рівняють з землею. І я не думаю, що воно, ну, я не великий військовий експерт, ну, на мою думку, воно не настільки їм стратегічно важливо, як вони хочуть це пропагандою «ми взяли». Ну, змінилося місто, дуже змінилося. Я насправді його пам'ятаю гарним і квітучим. Там були гарні воєнторги, де ми купляли різні речі і собі, і хлопцям. На жаль, сьогодні так. І, ну, я пролітаючи, бачив людей, побитих війною. Я не знаю, як це оповія. Я не знаю, як людям, які, слава Богу, не жили під обстрілами постійними, пояснити відчуття і стан душевний людей, тих, які живуть в підвалах. Ну, це неможливо. І слава Богу, що вони не знають. Я не маю, наприклад, не вважаю якось за потрібним це розказувати. Це жахливо, це насправді жахливо. Це, я так думаю, це для цих людей місцевих, це кожний день виживання. І за воду, і за тепло, і за хліб, і за їжу, і за сіль, і за життя.
Отже, війна – це, скажімо так, інтенсифікація всього, що відбувається в нашому мирному житті. Ненависть інтенсифікується, і інтенсифікується цінність того, що ти маєш. Ти починаєш розуміти, Боже, аж скільки я мав, да? Той самий спокій мав. Зараз я його не маю, я його починаю цінити. І, власне, інтенсифікація стосунків між хлопцями і дівчатами, які є на фронті, відповідно, там романи, і одружуються також. Так, і особлива роль в тому священників, так, які мають, якщо до них звертаються, звісно, що так, щоб вони проконсультували, так, що да як, і підготували в рекордні строки до шлюбу, так, підготувати, дай Бог, щоб вони вижили після війни. Але тут підготовка може бути одна розмова всього-навсього, так, тому що невідомо, чи вони завтра будуть. А таких історій дуже багато, коли сьогодні там священик їх повінчав, а завтра їх уже обох нема, або нема хлопця-солдата, або дівчини немає. Ну, трагедія. Чи був у вас такий досвід підготовки, розмов, спілкувань? Наскільки вам це впало в пам'ять? І трошечки, якби ви нам розказали ці історії з фронтів.
Був в мене такий досвід. Це був, якщо я не помиляюся, 17-й рік. Село на Донеччині, я тоді там проходив, там базувався один із підрозділів Збройних сил України, і я там проходив службу військового священника. І один із військових службовців рішив одружуватися. На рахунок їхньої підготовки, вона, на мою думку, набагато простіша, ніж підготовка молодих людей, які в мирному житті готуються до таїнства шлюбу. Чому? Тому що ось ці всі такі критичні моменти – смерть, травма, хвороба – вони вже знають на собі. Вони вже це все бачили, вони вже це все пережили. І, як правило, разом. Повірте, ті люди, які вінчаються на фронті, вони вже настільки одне одного і Богом перевірені. Я не знаю, що, можливо, вони вже перед Богом вінчені, чесно. А те, що ми створюємо, це вже земний видимий обряд. Бо недурно слово «вінчення» має таку правильну назву – таїнство. Це тайна. Ми, священники, робимо, звершуємо для них тайну, яку все рівно Господь сам утверджує. І їх готувати практично не потрібно. Вони вже знають, вони вже не тільки знають, вони вже пережили і усвідомили всі церковні, грубо говорячи, поняття. То мав. Я вінчав одну пару в лісі. Ми з хлопцями для цього в лісі зробили таку капличку, ого, що не на кожній парафії така є. Потім ця пара мене запросила, в них робилося дитя, вони мене запросили, то я був хресним батьком тієї дитини, дівчинки. Але пізніше, на жаль, так сталося, кум трагічно загинув в автокатастрофі. І кума зараз вже немає між нами живими, але він завжди в наших серцях і в наших молитвах. Оце з ним така у мене була історія.
А, стоп, трошки не розумію. Тобто чоловік, який вінчався, помер, чи їх кум помер в автокатастрофі?
Помер. Чоловік, який вінчався, помер.
Ага, в автокатастрофі.
Загинув, так.
Да. Вічна пам'ять. Угу. А, отже, знаєте, дуже багато таких розмов у мене було в інтерв'ю. Ну, звісно, це важка тема, але тим не менше, на війні, як на війні, і багато людей втрачають і кінцівки, і непридатні до проходження військової служби, і що їх може тримати після цього? Мені здається, тільки усвідомлення, що вони, по-перше, вижили, могли померти, а по-друге, те, що вони втратили кінцівки за Україну, що це не намарно. От ваш досвід, він який? От чи є ця свідомість, і чи хочуть ці люди жити далі? Так, чи вони не жалкують, що вони були на війні?
Я не можу говорити за всіх військовослужбовців, які під час бойових дій втратили кінцівки. Я можу вам сказати, що в мене є двоє таких знайомих. Один втратив ногу, один втратив брешу, три. Один втратив ногу, а два втратили кінцівки, руки. Той, що ногу втратив, вже сьогодні на службі, на протезі. Він приходить, там її розвертає до гори. Всі посміються. Інші чекають протезування. Велику роль відіграють насамперед їхні близькі. Навіть не священник, а саме їхні близькі. Священник прийде, помолиться, розрадить. Звісно, велику роль грає священник. Але найбільше це він і його близькі, і його найближче оточення. Священник пояснить йому, що втрата кінцівки – це не втрата життя. Ти є, і ти, крім однієї руки, яку ти втратиш, маєш ще іншу. І ти лівою можеш багато більше зробити, як обома. Ти втратив ногу, в тебе є ще інша нога. І ти на двох ногах можеш пройти більш достойний шлях, на одній нозі ти можеш пройти більш достойний шлях, ніж обома. І все в твоїх руках. І все в твоїх руках. Тому не потрібно розчаровуватися і падати в таку глибоку депресію. Чуть-чуть прокапатися, пролікуватися, підшитися, підлататися, і як я кажу своїм хлопцям, все буде чики-бомбоні.
А, отже, що на війні найбільше надихає і що навпаки найбільше сіє знеохочення?
Знеохочення? Я, напевно, найбільше з цього. Знеохочення сіють, на мою думку, на мою особисту. Я не говорю за хлопців, за бійців, а от я так вважаю, що ось ця корупція в нашій державі. Коли ти здоровий хлопець, чоловік, відповідно, більше 18 років, але маєш гроші і маєш можливість піти купити собі інвалідність і відкосити від призову. Оце, на мою думку, я думаю, що хлопці, які мене побачують, наші військовослужбовці, вони мене підтримують. Тоді в хлопців стає в них перед собою таке питання: а чого я тут сиджу? Чого я тут воюю? Я міг таке саме зробити. І вони праві. В принципі, десь в чомусь вони праві. Але потім шана нашим воїнам. Вони розуміють, що якби не вони, то ніхто би не пішов. А ці люди, які, маючи кошти, маючи можливості, і ці лікарі, які це роблять, Господь їм суддя, я не є суддя. Але я вважаю, оце найбільше вбиває. А що піднімає? А піднімає найбільше, на мою також думку, це допомога тих, хто в тилу. Це малюнки дітей, які ми з радістю, вони їх чіпляють, мали би можливість в себе обчіпляли дитячими малюнками. Це підтримка насамперед, підтримка сім'ї. Коли сім'я, маючи можливість, зв'язується з своїм сином, братом, чоловіком, і коли він бачив в їхніх очах спокій, коли він, цей військовослужбовець, бачить в очах своїх близьких, я навіть не знаю, як це назвати, розуміння того, що от ми тобі віримо, Петре, Василю, Миколо, все буде добре. Він буде воювати за троїх. І він буде виконувати ці задачі, він не буде переживати. Бо коли людина далеко від дому, чоловік, до прикладу, кожен чоловік переживає за свою сім'ю. А ще позвонить до жінки, а вона заплакана. А ще побачить дитину, а дитина тату, т.д. І він вже буде такий морально подавлений. Він буде більше думати навіть не за себе, а за них. Буде дзвонить, жінка усміхається, та зварила пироги з капустою сьогодні, а завтра будуть пироги з вишнями. А післязавтра ти приїдеш, в отпуск відпустять, будуть пироги з яблуками. Людину це надихає. Оце, саме це. І відчуття скорої перемоги. Радість за наші успіхи, які ми маємо на фронті, а насправді Збройні Сили України зробили щось неможливе, чесно, реально неможливе. Це титанічна робота багатьох хлопців, і честь, і шана їм. Бо могло бути зовсім по-іншому.
От далі про це моє наступне запитання. Хто з солдат справив на вас найбільше враження? От були ж такі, мабуть, якраз ви заговорили за геройство, за титанічну працю. Чим вас найбільше вразили? Які ці випадки можна озвучити в ефірі?
Для мене і по життю, яких я бачив людей, немає якогось окремого солдата. Той солдат, який знаходиться зараз там, і раніше знаходився до повномасштабного вторгнення, і під час ООС, і під час АТО, кожний є найбільшим героєм. І навіть той, який чистить картоплю на кухні. Тому що він вкладає свій вклад, який найкращий йому виходить. От йому є дар від Бога бути поварем, і він варить їду. Тому є дар бути механіком, той крутить залізо, ремонтує машини чи ще чогось. Того є дар бути медиком, в того дар бути сантехніком, того електриком, то кожен може наблизити перемогу. Не можна виділити когось окремо. Є, звичайно, хлопці, які мають заслуги перед державою, і вони представлені до найвищих нагород, зірки Героя України. Але я би всіх до цієї нагороди представив, чесно. Тому що голодний солдат не зможе виконати свою бойову задачу. Не зможе. Якщо солдат не помиється, не попере свої речі, без банщика, який виконує цю посаду, він відповідає, він не буде виконувати свою, йому буде неприємно, бо він не грязний, не випраний. Хворий солдат не виконує свою задачу, бо нема лікаря. Це дуже таке питання широке, масштабне. Для мене кожний, навіть той, який стоїть у військовій частині на воротах, відкриває машину, ворота, машина заїжджає, запускає, навіть він вартий уваги і вартий похвали.
Отже, останнє, що встигаю вас запитати в нашому інтерв'ю, за яке вже можу вам подякувати, дуже багато дуже такої надихаючої інформації, хоча непрості теми ми піднімали, на війні простих тем просто не існує. Дивіться, що відбувається. Анонсують черговий наступ Російської Федерації, кажуть, в будь-якому випадку він буде дуже і дуже важким. Хтось каже, що він буде безпрецедентним, мається на увазі безпрецедентно великим. Так, а хтось каже, що він... Це у нас зі світлом трошки перебої, як ви розумієте.
Я розумію,
так. Хтось каже, що він буде таким самим, хтось каже, що він менший, там різне говорять. Але те, що він буде, всі експерти якби на тому сходяться. І на фоні тієї втоми, про яку ми з вами на початку нашого ефіру говорили, вже люди, знаєте, трошечки зневірюються. Ну, тим паче, от за два дні ми пережили, ну не за два, трошечки більше, там за півтижня ми пережили дуже важкі потрясіння про Дніпро, коли ракета потрапила в будинок, і 41 чоловік загинув під завалами або одразу після влучання. Сьогодні така новина зранку була про авіакатастрофу, де розбилося все керівництво Міністерства внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Монастирським. Теж така новина. Що б ви порадили всім українцям, ну, які будуть дивитися наше інтерв'ю, от перед обличчям чергової масштабного наступу?
Можливо. От
що потрібно? Ну, дуже вірогідного, скажімо так, дуже вірогідного.
Можливо.
Да.
Дорога нація. Я навіть візьму в руки телефон. Дорога нація. Нація насправді сильних людей. Нація непереможних людей. Минулий рік, який прийшов, нам показав і нам доказав, що нас не зламати, нас не побороти, і там, де, як співається в пісні, козацькому роду нема переводу, насправді буде наша перемога. Перемога наша чому? Тому що з нами Бог, тому що ми на своїй землі, тому що ми по правді. А вони хочуть до нас іти, хай йдуть, хай йдуть. Якщо їм життя їхнє не миле, ми будемо виконувати біблійну істину. Хто до нас прийде з мечем, від меча загине. Не біймося, молімося, Господь добрий, Господь нам допоможе. Слава Україні!
Капелан Православної Церкви України, отець Іван Турчинський з військової частини 3029А був гостем програми «Резонанс» на хвилях Радіо Марія з Іваницьким Сергієм. Отче, велика вам подяка. Разом до перемоги. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.